นั่งทำความรู้สึกตัวสบายๆเริ่มทำงานทางจิตโดยจิตที่เป็นกุศลมีความสบายๆถ้าไม่สบายก็รู้ว่าไม่สบายกลับมาเห็นร่างกายนั่งพอกลับมาเห็นร่างกายนั่งมันก็จะสบายสบายเพราะร่างกายเป็นดินน้ำไฟลมมันไม่ปรุงแต่งมันไปแค่ธาตุฉันเห็นร่างกายนั่งสบายสบายมันก็เป็นการทำสมถะเป็นสมาธิไปในตัวฉันเห็นร่างกายหายใจเข้าเห็นร่างกายหายใจออกคำว่าเห็นก็หมายถึงจิตนั้นมีสติเกิดร่วมแล้วก็ระลึกรู้ลงที่ร่างกายไม่ได้เอาตาไปเห็นนะตาจะหลับก็ได้จะลืมตาก็ได้การปฏิบัตินั้นเข้ามาถึงจิตถึงใจเราให้จิตนั้นเกิดร่วมกับสติเมื่อมีสติแล้วเราก็ปรับให้สตินั้นเป็นสติปัฏฐานเอากายเป็นฐานร่างกายนั่งปรับร่างกายนิดหนึ่งเมื่อร่างกายนั่งเราเช็คไหมเท้าขวาทับเท้าซ้ายหลังตรงคอตั้งไหล่ไม่ตกอกไม่ห่อคอไม่พับคางไม่ก้มหรือเงยซะเกินไปสบายๆปรับท่าทางให้เหมาะสมให้นั่งตั้งตรงเหมือนเสาที่เป็นหลักที่มั่นคงเมื่อนั่งมั่นคงแล้วให้ร่างกายมันหายใจเข้าให้ร่างกายมันหายใจออกของมันเองไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปรบกวนกับลมหายใจให้จิตมีแค่มีสติระลึกรู้ลงที่กายเมื่อกายสบายๆหายใจเข้าออกตามธรรมชาติจิตก็ระลึกหลงที่ร่างกายที่หายใจเข้าหายใจออกเน้นนะจะหลับตาก็ได้จะลืมตาก็ได้ถ้าหลับตาแล้วสติมีก็หลับถ้าลืมตาแล้วสติดีก็ลืมตาแต่ถ้าหลับตาแล้วมันเพลินไม่รู้เนื้อรู้ตัวก็ลืมตาขึ้นมาต่อเนื่องความเพียรด้วยสติกับสมาธิและปัญญาไม่ได้ต่อเนื่องด้วยการให้อนิวรณ์ให้กิเลสครอบงำเราเมื่อรู้สึกว่านิวรณ์ครอบงำรู้ทันปุ๊บปรับกลับมาที่ปัจจุบันกลับมาปัจจุบันแล้วเห็นกายนั่งจิตเป็นคนรู้แล้วก็ดูสิกายเราเป็นยังไงบ้างวัดตรวจสภาพร่างกายก่อนหน้าบึ้งหน้างอไม่รู้สึกตัวคอตกหลังโกงปรับซะต้องปรับสำรวมกายสำรวมร่างกายของเราให้พร้อมจะได้ปฏิบัติเมื่อร่างกายพร้อมแล้วจิตอยู่ที่ไหนบ้างเช็คตอนนี้จิตอยู่ที่อดีตอยู่ที่อนาคตอยู่ที่เวทนาจิตอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือเปล่าหรือไปจมกับความคิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ปรับใหม่ปรับด้วยการรู้ทันพอรู้ทันก็จะเห็นกายนั่งจิตเป็นผู้รู้นะครับรู้ทันแล้วก็กลับมาที่กายตรงที่กลับมาที่กายเนี่ยเรากลับมาที่สติปัฏฐาน4เราจะต้องเริ่มต้นงานการปฏิบัติด้วยสติปัฏฐาน4เสมอนะครับรู้สบายๆเอาฐานใดฐานหนึ่งใน4กายเวทนาจิตธรรมเราอาจจะไม่เคยชินในการใช้สติปัฏฐาน4เราอาจจะเคยชินในการบริกรรมบางคนเคยชินกับการใช้พุทโธแต่พุทโธเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในหมวดไหนของสติปัฏฐาน4เลยพุทโธเป็นสิ่งที่คิดมาใหม่ตอนหลังพระพุทธเจ้านิพพานแล้วบางท่านก็เคยชินกับพองหนอยุบหนออะไรก็แล้วแต่ที่เราถนัดไม่เป็นไรได้หมดเลยกรรมฐานกองไหนก็ได้ถ้าเราเคยชินกับพุทโธพุทโธไม่มีอยู่ในหมวดใดของสติปัฏฐาน4เราก็ปรับให้มันเข้าซะพุทโธก็เห็นกายนั่งพุทโธเห็นกายหายใจเข้าพุทโธเห็นกายหายใจออกมันต้องเนื่องต้องต่อด้วยสติปัฏฐาน4ถ้ามันไม่ลิงก์เข้ากับสติปัฏฐาน4มันก็ไม่สามารถพาเข้าประตูนิพพานได้ฉะนั้นคุณจะใช้ท้องพองยุบก็ได้ถ้าเราจับท้องพองยุบปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเพ่งแต่ถ้าเราเห็นกายที่นั่งกายท้องพองกายท้องยุบฉะนั้นถ้าเราใช้ท้องพองยุบตลอดจะเห็นท้องพองยุบแล้วเห็นกายเป็นแบ็คกราวด์ก็ได้เป็นแบ็คกราวด์ข้างหลังก็ไม่ผิดมันการใช้ท้องพองยุบมันเป็นการทำสมาธิให้จิตสงบให้จิตดีแต่การเห็นกายนั่งท้องพองกายนั่งท้องยุบเป็นการทำวิปัสสนาเป็นสติปัฏฐานมันต้องปรับให้ถูกทางไม่ผิดที่เราใช้กรรมฐานกองใดถ้ามันเป็นกุศลแต่มันต้องเนื่องด้วยสติปัฏฐาน4กายน้อยในกายใหญ่ถ้าจะเอาพุทโธก็พุทโธเห็นร่างกายหายใจเข้าพุทโธเห็นร่างกายหายใจออกไปด้วยถือว่าเป็นสติปัฏฐานเมื่อเราใช้พุทโธเราเห็นร่างกายไปด้วยฝึกให้จิตสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่จะมีสติอยู่ในการรู้พุทโธเห็นกายหายใจเข้าพุทโธเห็นกายหายใจออก พุทโธไปด้วยเผลอไปคิดรู้ทันลืมกายแล้วลืมพุทโธแล้วรู้ทันแล้วก็กลับมาที่ปัจจุบันเหตุกายนั่งหายใจเข้าพุทหายใจออกโธหลงไปคิดอีกแล้วรู้ทันพอรู้ทันเนี่ยสติมันจะเกิดขึ้นแต่สติที่รู้ทันเนี่ยเป็นสติแบบโลกโลกมันยังไม่เข้าฐานสัมปชัญญะก็จะเห็นว่ารู้นะแต่เธอรู้ข้างนอกนะไม่ได้รู้ในฐานสัมปชัญญะก็จะพาจิตกลับมาที่วิหารธรรมมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกแล้วสัมปชัญญะมันจะบอกสัญญามันจะทำงานร่วมกับสัญญาว่าเธอจดแต้มนะกลับมาที่ฐานนี่คือ1สติปัฏฐาน4นี่คือ1สมาธิแบบจิตตั้งมั่นแล้วสัมปชัญญะมันจะไปกำกับกับความเพียรนะเธอต้องขยันนะเธอต้องหมั่นตามรู้หมั่นตามดูนะเผลอก็ได้เพ่งก็ได้หลงก็ได้แต่หมั่นรู้ให้เร็วนะจิตที่เผลอกับจิตที่เพ่งจิตที่หลงมันเป็นประโยชน์ในการฝึกจิตรู้นะถ้าเราไม่ฝึกจิตรู้มันไม่มีประโยชน์เพราะฉะนั้นเราต้องการจิตรู้เพราะเราต้องการทำวิปัสสนาต่อยอดเราไม่ต้องการสงบเพื่อจะเอาความดีความเบาสบายตอนนี้เราต้องการเอาจิตที่มีคุณภาพให้จิตนั้นสามารถเจริญปัญญาได้ซึ่งหลายคนไปปฏิบัติปุ๊บจะวิ่งหาแต่ความสงบเอาแต่ดีกดไว้เพ่งไว้ด้วยความไม่รู้เราเลยไปติดกับดักของความสงบพอสงบแล้วก็แน่นก็ชัดมันดีเพราะมันดีสิเพราะมันกดมันไว้มันก็ดีแต่มันดีชั่วคราวมันดีตรงที่มีกับสมาธิกดเอาไว้เวลาที่ไม่มีสมาธิปุ๊บมันก็จะพุ่งขึ้นมาทันทีโกรธก็จะแรงโลภก็จะแรงหลงก็จะแรงตัวตนก็จะแรงถ้าภาวนามานานแล้วอารมณ์ยังแรงอยู่ภาวนามานานแล้วยังวางอารมณ์ไม่ได้อยู่แสดงว่าเรายังภาวนาไม่ถูกภาวนาแล้วต้องเห็นกิเลสตัวเองต้องเห็นความเลวของตัวเองแต่ก่อนเราเห็นชาวบ้านเขาใครดีใครไม่ดีรู้เรื่องหมดเลยมาเดี๋ยวนี้เห็นใจตัวเองกระทบแล้วใจกระเทือนเลยขึ้นมาคิดกระทบแล้วโกรธโลภหลงกระทบแล้วชอบไม่ชอบกระทบแล้วอยากไม่อยากมันจะเห็นความไม่ดีของตัวเองแล้วสิ่งที่ถูกเห็นมันจะเป็นอารมณ์ที่ถูกรู้แล้วปัญญาจะไปถอนรากถอนโคนเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปทุกครั้งที่เห็นไตรลักษณ์เป็นการถอนรากถอนโคนของความเลวของนิสัยของเราถอนให้มากถอนให้บ่อยถอนให้มากถอนให้บ่อยจนกระทั่งมันเป็นอิสระแล้วปล่อยวางด้วยตัวปัญญาเองเพราะฉะนั้นตัวปัญญานี่แหละเป็นตัวสำคัญที่สุดในการได้เกิดมาชาตินี้ลูกชาวบ้านอย่างพวกเราได้เห็นวิธีการออกจากทุกข์ได้เห็นวิธีการเรียนรู้ธรรมะเราก็สามารถเปลี่ยนจากลูกชาวบ้านเป็นสงฆ์สาวกในพระธรรมวินัยนี้เราสามารถจะหยุดการเกิดได้ทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะจนกระทั่งหยุดเป็นสมุจเฉทประหารนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ในชาตินี้เราได้เจอธรรมะของพระพุทธเจ้าแม้กระทั่งองค์พระพุทธเจ้าเองเราไม่ได้เจอเราเกิดมาไม่ทันแต่ท่านมีสมบัติฝากมาให้พวกเราเป็นสมบัติอันยิ่งใหญ่ที่พวกเรามีโอกาสได้รับมรดกตกทอดเป็นอริยทรัพย์เป็นอริยสัจเพราะการจะเข้าถึงอริยทรัพย์อริยสัจได้ต้องมีสัมมาทิฏฐิเข้าใจก่อนว่าอะไรคืออริยทรัพย์อะไรคืออริยสัจมันมีประโยชน์อย่างไรเรียนรู้แล้วได้อะไรปฏิบัติแบบไหนปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติแล้วได้อะไรเพราะฉะนั้นทำความเข้าใจให้ถูกต้องเรียนรู้ให้เข้าใจเราถึงจะศรัทธาศรัทธาต้องประกอบด้วยปัญญานะต้องรู้ให้เข้าใจว่าท่านตรัสรู้อะไรมีประโยชน์อย่างไรปฏิบัติแบบไหนเมื่อไรเมื่อเราเข้าใจแล้วมันมีความสำคัญแล้วเราถึงจะกล้าเพียรก็อาจจะทิ้งความสุขทิ้งกามเพื่อจะมาศึกษาเรียนรู้เพื่อจะให้จิตของเราเป็นอิสระเหมือนการที่จะมีศรัทธากล้าทิ้งโลกกล้าทิ้งกามมาได้คนคนหนึ่งเนี่ยต้องต่อสู้กับหลายๆอย่างต้องต่อสู้กับความเห็นส่วนตัวต้องต่อสู้กับกิเลสในใจต้องทิ้งโลกเข้ามาเพราะฉะนั้นกว่าที่มนุษย์คนหนึ่งจะมีศรัทธาได้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆพอมีศรัทธาแล้วต้องมาฝึกสติปัฏฐาน4ฝึกสติเนี่ยมันยากนักสติปัฏฐาน4ยากนะเพราะว่าเราเคยเผลอเราเคยเพ่งเราเคยอยู่กับกามเราเคยจับมันมาตลอดเวลาเราเคยอยู่ในโลกที่ดีเราสร้างโลกตลอดเวลาแม้กระทั่งปฏิบัติเองก็สร้างโลกของผู้ปฏิบัติสร้างโลกว่างๆนิ่งๆ คนไหนไม่ปฏิบัติก็ไปสร้างโลกในกามคนทั่วไปจะมี2 อย่างก็คือไม่หลงก็เพ่งพวกหลงก็ไปอยู่ที่วัตถุกามพอหลงแล้วทำให้เกิดโกรธเกิดโลภเกิดหลงเกิดกุศลเกิดอกุศลก็ไปเกิดในกามภูมิเพลิดเพลินอยู่ในกามภูมิทั้ง11ทั้งอบาย4มนุษย์1เทวดาอีก6พวกบางพวกก็ชอบเพ่งชอบสงบชอบสงบดิ่งเข้าไปในฌานไม่อยากยุ่งกับชาวบ้านกำหนดเอาไว้เพ่งเอาไว้ก็สะสมจะไปเกิดเป็นพรหมบางคนก็เป็นอรูปพรหมเป็นรูปพรหมภพ3กำเนิด4เกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของโสโครกหมุนเวียนอยู่ในจิตของเราทุกหนึ่งขณะทุกหนึ่งขณะทุกครั้งที่ตายแล้วก็เกิดเราวนอยู่ในภพขณะที่ยังไม่ตายภพก็ยังหมุนอยู่แล้วก็ไหลไปจับมันตัณหาอุปาทานพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมภพเอาไว้เราเป็นเช่นนี้มานานแสนนานเราไม่เคยออกจากสังสารวัฏนี้ได้เลยเราถูกกับดักของอวิชชาตัณหาและอุปาทานพาทำกรรมแล้วก็สะสมวนเวียนจนกระทั่งเคยทำบุญอันประกอบด้วยปัญญาได้ทำบุญกับพ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ทำบุญกับคนทำวิปัสสนาบุญอันประกอบด้วยปัญญาทำให้เรามีโอกาสได้มาเกิดมีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วรับผลของกรรมเก่าคือได้ฟังธรรมะได้มาฟังธรรมมาสดับธรรมตอนที่พามาเกิดเจอธรรมะเนี่ยเป็นบุญเก่าพามาแต่เหตุใหม่ปัจจุบันคือเราจะมีศรัทธาต่อเนื่องหรือเปล่าเพราะได้ฟังธรรมะแล้วไม่ศรัทธาไม่ต่อเนื่องของเก่าได้รับผลของกรรมแล้วบางคนเกิดมาเจอศาสนาพุทธเป็นมนุษย์แล้วกรรมเก่าพามาแล้วแต่เหตุใหม่จะทำกรรมใหม่ต่อยอดให้จบกิจหรือเปล่าขึ้นอยู่คนคนนั้นจะเกิดอีกกี่ชาติจะตายอีกกี่ชาติจะเป็นหมาเป็นแมวอีกกี่ชาติการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ถ้าเราทำวิปัสสนาเราจะเห็นเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่บีบคั้นบีบคั้นแล้วก็ดับบังคับไม่ได้เมื่อเห็นรูปนามเกิดขึ้นไม่มีแล้วมีเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นที่สุดแล้วมันทำลายตัวมันเองเสื่อมสลายตลอดเวลาเมื่อปัญญามันเห็นว่าในเมื่อของเป็นของไม่เที่ยงบังคับไม่ได้มันต้องดับจะไปยึดทำไมเราเห็นรูปนามนั้นเกิดดับทีละขณะทีละขณะทีละขณะเมื่อเห็นมากขึ้นเราเห็นภัยของรูปนามมันเลยบีบคั้นเบื่อหน่ายบีบคั้นเบื่อหน่ายเลยว่ารูปนามไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่มันรวมเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นทั้ง3ภพภพ3กำหนด4ล้วนแต่ทุกข์ไปไหนก็ทุกข์มันต้องแบกเอารูปเอานามไปแบกเอาตัวทุกข์ไปมันบีบคั้นอยากวางมันวางไม่ได้มันไม่รู้ทางวางก็ต้องวิ่งเข้าไปที่อริยสัจใหม่ไปรู้ทุกข์ละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมรรคจนกระทั่งจิตนั้นน่ะรู้แจ้งในทุกข์ทั้งหลายว่าเป็นทุกข์เมื่อรู้แจ้งทั้งหลายเป็นทุกข์บังคับไม่ได้จิตเลยสลัดวางซึ่งเวทนาไม่ยินดีไม่ยินร้ายเมื่อนั้นสมุทัยหรือตัณหาก็เลยถูกละสังโยชน์ทั้ง10ขาดวางเมื่อวางแล้วจิตเลยเป็นอิสระนิโรธถึงแจ้งขึ้นมาเพราะกำลังเดินมรรคอยู่นะหนทางที่จะทำความเข้าใจมันต้องเป็นหนทางในจังหวะที่มีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเท่านั้นพระพุทธองค์ทรงเสาะแสวงหาธรรมะเนี่ยใช้บารมี30ทัศเอาร่างกายเอาข้าวของเอาชีวิตเพื่อจะแลกกับบารมีทั้ง30เอาชีวิตเพื่อสร้างฐานบารมีศีลเนคขมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาและอุเบกขาบารมีทั้ง10เนี่ยท่านเคยใช้ข้าวของมาก่อนแล้วก็บารมีธรรมดาทั่วไปใช้ร่างกายของตัวเองเพื่อสร้างบารมีทั้ง30เนี่ยเรียกว่าอุปปารมีใช้ชีวิตของตัวเองใช้ชีวิตนะเพื่อจะทำทานรักษาศีลเข้าเนกขัมมะยอมตายเพื่อจะได้ถือบวชยอมตายเพื่อจะได้เมตตายอมตายเพื่อจะอุเบกขายอมทุกอย่างนั้นฉันใช้ชีวิตฉันใช้ร่างกายในการทำบารมีร่างกายของท่านสร้างบารมีอย่างเข้มแข็งและห้าวหาญท่านไม่กลัวตายอย่างพวกเราบางคนแค่ปวดขานิดนึงไม่ปฏิบัติแล้วแค่ความปวดยังไม่กล้าแล้วบางคนแค่หายใจขัดปุ๊บแคนเซิลแล้วคอร์สไม่ไปแล้วบางคนความดันขึ้นมาอีก3อาทิตย์จะจัดคอร์สเนี่ยโทรมาแคนเซิลแล้วกลัวพระพุทธเจ้าท่านใช้ชีวิตของท่านแลกกับธรรมะเลย มันความห่วงร่างกายของพวกเราเนี่ยไม่ใช่แค่เพิ่งชาตินี้เราห่วงมาหลายชาติแล้วตอนนี้เรามีขันธ์5ในนามของมนุษย์ที่ผ่านมาเป็นของเปรตเทวดาสัตว์เดรัจฉานเรามีขันธ์5เปลี่ยนไปเรื่อยๆตามจิตดวงสุดท้ายของแต่ละชาติที่ตายไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนอีกถ้าเราไม่ทำวิปัสสนาเราก็จะเวียนว่ายตายเกิดอีกเราหลงอยู่ตลอดเวลาเราหลงเหมือนแมงเม่าไปเกิดที่ไหนนะมันก็หลงละเลงอยู่ในแสงไฟอันสวยงามมันไม่รู้ว่าแสงไฟนั้นนะเป็นพิษที่หนึ่งขณะจิตวิ่งไปจับทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจหนึ่งจิตนั้นไปเกิดที่ไหนตายที่นั่นชีวิตของเรามีชีวิตหนึ่งขณะหนึ่งขณะในหนึ่งคนจะมีสองชีวิตในหนึ่งคนจะมีหนึ่งชีวิตรูปแล้วก็ชีวิตนามชีวิตรูปจะเกิดหนึ่งครั้งตั้งอยู่แล้วบีบคั้นตั้งอยู่แล้วบีบคั้นเสื่อมแล้วก็ตายหนึ่งชีวิตรูปจะมีตายจะมีเกิดหนึ่งครั้งเรียกว่าปฏิสนธิจะมีตายหนึ่งครั้งเรียกว่าจุติจิตจุติคือการตายการตายหมายถึงการย้ายภพการย้ายจากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่งเรียกว่าจุติคือการตายเปลี่ยนจากร่างนี้ไปอีกร่างหนึ่งโดยอาศัยความคิดและอวิชชาในจิตดวงสุดท้ายความคิดเกิดขึ้นปุ๊บเพราะมีอวิชชาไม่มีจิตตั้งมั่นไม่มีสติปัฏฐาน4จิตจะไหลไปจับความคิดความคิดตัวนี้แหละเลยพาไปเกิดเป็นปฏิสนธิวิญญาณในภพ3กำเนิด4เกิดในครรภ์บ้างในไข่บ้างเกิดในของโสโครกเป็นโอปปาติกะผุดมีขึ้นเพราะความคิดนี้พามาและได้ปฏิสนธิวิญญาณปฏิสนธิหมายถึงการต่อภพหมายถึงการเกิดการเกิดหมายถึงการต่ออีกภพหนึ่งมาอยู่อีกภพหนึ่งการตายคือการย้ายภพเพราะฉะนั้นทั้งตายปุ๊บจุติเป็นเหตุให้ปฏิสนธิเกิดขึ้นทันทีไม่มีเวลาขั้นตายปุ๊บเกิดปั๊บทันทีพอเกิดปุ๊บก็รับผลของกรรมโดยการเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสตรงที่เกิดก็คือการรับผลของกรรมพอเกิดปุ๊บมีการกระทบที่ปัญจทวารก็คือการรับผลของกรรมเช่นกันไม่ว่าจะเป็นอายตนะภายในที่เป็นปัญจทวารวัตถุกรรมภายนอกที่เรารับผัสสะทั้งหลายก็ไม่มีคำว่าบังเอิญทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยอาศัยการเกิดถ้าเรายังมีเหตุปัจจัยอยู่เราก็ยังเกิดอยู่เหตุปัจจัยของการเกิดคืออวิชชาอวิชชาทำให้เราไม่รู้ในปัจจุบันทำให้เราหลงในปัจจุบันแต่ถ้าเรามีสติปัฏฐาน4ปุ๊บมีจิตตั้งมั่นมันจะทำให้เรารู้เราแยกรูปแยกนามภพก็ขาดชาติก็ขาดในขณะนั้นเพราะจิตไม่ไหลไปกับกระแสของปฏิจจสมุปบาทไม่ไหลไปกับกระแสของการกระทบแต่อวิชชากระทบปุ๊บมันจะพาเราหลงแล้วไหลไปมีตัวตนที่ตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปที่ใจถูกตัณหาอุปทานตะครุบจิตพาไปทำกรรมแล้วก็สะสมชาติหน้าต่อเพราะอวิชชาพาหลงแล้วไปสร้างภพสร้างชาติวิชาคือจิตตั้งมั่นแล้วถึงฐานมีสติปัฏฐาน4พารู้พาแยกหยุดภพหยุดชาติงั้นเครื่องมือมันมีอันอัศจรรย์เมื่อจิตเราตื่นแล้วเราจะเห็นภพเห็นชาติขาดต่อหน้าต่อตาเมื่อเราฟังธรรมเราเข้าใจธรรมะแล้วเราถึงจะมีศรัทธาว่าเราไม่นั่งให้นิ่งละเราไม่เอานิ่งไม่เอาสงบแต่นิ่งสงบมีประโยชน์มั้ยมีเมื่อจิตไม่มีแรงเราค่อยถอยออกมาทำสมถะให้สงบแล้วเอาแรงนั้นไปทำวิปัสสนาต่อแต่เป้าหมายของเราทำยังไงให้เดินให้ถูกมรรคเพื่อจะได้ผลคือนิโรธไม่ใช่มานั่งให้นิ่งนิ่งนิ่งนิ่งนิ่งแล้วดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งเรานั่งเพื่ออะไรเพื่อให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรามานั่งเพื่อฝึกจิตนั่งท่าเดิมสวดมนต์บทเดิมนี่แหละทั้งคุกเข่าเหมือนเดิมยกมือเหมือนเดิมเดินจงกรมหมายถึงการเดินกลับไปกลับมาเหมือนเดิมนี่แหละแต่มันทำให้ขันห้ามันเด้งขึ้นมามันปวดขึ้นมามันง่วงขึ้นมามันเบื่อขึ้นมามันขี้เกียจให้มันไม่อยากภาวนาให้มันท้อแท้มันศรัทธาเสื่อมให้มันอยากกลับบ้านให้มันอยากไปนอนให้มันกิเลสพุ่งขึ้นมาเมื่อไหร่ที่กิเลสพุ่งขึ้นมานั้นคือโอกาสในการจะรู้ทันแล้วก็แยกจิตออกจากรูปจากนามเมื่อไหร่ที่ตั้งมั่นแล้วแยกรูปแยกนามคำว่าเราตัวตนที่เราเคยยึดมั่นถือมั่นมันขาดมันแยกแต่ถ้าเราไม่แยกปุ๊บอวิชชาจะพาไหลไปรวมเป็นเราทันทีเป็นกูทันทีเวลานั่งปุ๊บเนี่ยถ้ารู้สึกตัวว่านั่งจิตจะเห็นกายนั่งเอากายเป็นฐานสบายๆหายใจเข้าออก เวลาความปวดเกิดขึ้นปั๊บจิตมันจะตั้งในที่ฐานแล้วเห็นความปวดเมื่อจิตตั้งมั่นที่ฐานจะเห็นเลยร่างกายจะนั่งอยู่ส่วนหนึ่งความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งความปวดเมื่อกี้ไม่มีนะตอนนี้มันมาเกาะอยู่ที่กายแล้วจิตจะอยู่ที่ฐานเห็นกายนั่งแต่จะเห็นความปวดอยู่ที่ขาบ้างที่ไหล่บ้างที่หลังบ้างเห็นความปวดอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ระลึกรู้แล้วก็เห็นเขาตรงที่ปวดนั้นนะไม่มีคนไม่มีสัตว์ไม่มีเจ้าของเพราะจิตไม่หลงไม่ไหลออกจากฐานมีปวดแต่ไม่มีผู้ปวดมีทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์จิตจะเห็นความปวดอยู่ที่กายจิตจะระลึกรู้ความปวดความปวดนั้นจะเบาสบายยังมีปวดนะแต่ไม่ทุกข์เพราะมันไม่เป็นของเราเพราะมีปัญญาเห็นความปวดก็จะเห็นความปวดเป็นส่วนหนึ่งเมื่อความปวดไม่ใช่เราจิตก็เลยไม่ทุกข์แต่เมื่อความปวดเกิดขึ้นนั้นเราอาจจะหงุดหงิดความหงุดหงิดเลื้อยขึ้นมาก็เห็นความหงุดหงิดเห็นทุกข์ที่มาจากความปวดพอปวดแล้วไม่ชอบพอปวดแล้วอยากขยับจิตจะเห็นปฏิกิริยาของใจเห็นความเป็นเราเพราะเราหวงตัวเองแล้วเกิดพอปวดปุ๊บเนี่ยความเป็นตัวตนเกิดขึ้นจิตก็จะดูปฏิกิริยาที่มีต่อความปวดภาวนาท่ามกลางความปวดไปเรื่อยๆทำให้มากให้บ่อยแล้วจิตจะเป็นกลางกับความปวดเขาเรียกว่าอุเบกขาในเวทนาเราจะสามารถใช้เวทนาเป็นฐานเพื่อแยกรูปแยกนามได้อีกเจ็บขนาดไหนสามารถมีสติสมาธิปัญญาแยกรูปแยกนามได้ต่อไปปัญหาชีวิตมีขนาดไหนเราก็สามารถแยกรูปแยกนามได้ต่อไปเสียใจผิดหวังจะตายเราก็สามารถตั้งมั่นแยกรูปแยกนามได้มันจะทำให้เรามีความเข้มแข็งของจิตไม่จมกับอารมณ์ต่อไปถ้านั่งๆเกิดความง่วงขึ้นมาพอง่วงปุ๊บรู้ว่าง่วงมีความง่วงแต่ไม่มีใครง่วงมีอาการง่วงเกิดทางใจจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานเห็นความง่วงเมื่อกี้ไม่ง่วงตอนนี้ง่วงเกิดขึ้นแล้วพอรู้ทันง่วงมันตั้งอยู่จิตก็ดูความง่วงพอง่วงแล้วเกิดท้อแท้ลาอ่อนแรงรู้ว่าท้อแท้รู้ว่าลารู้ว่าอ่อนแรงจะมีอาการแต่ไม่มีผู้เป็นในอาการนั้นพอท้อแท้แล้วตั้งมั่นดูมันพอท้อแท้แล้วเบื่อหน่ายรู้ว่าเบื่อหน่ายขี้เกียจรู้ว่าขี้เกียจไม่อยากภาวนารู้ว่าไม่อยากภาวนาหลังโก่งรู้ทันคอตกหลังโก่งรู้ทันปรับปุ๊บร่างกายมาห้าวหาญเข้มแข็งท่ามกลางวิกฤตและอารมณ์ทั้งหลายมีสภาวะแต่ไม่มีเราในสภาวะตรงนั้นต้องจิตถึงฐานจริงๆถ้าจิตไม่ถึงฐานปุ๊บมันจะเป็นไหลจมกับอารมณ์นั้นตัวนี้เป็นจิตที่วิเศษที่ทำให้เราอยู่ในทุกข์ได้ด้วยความสุขต่อไปเราจะมีความสุขท่ามกลางความทุกข์ร่างกายและขันธ์5นี่คือตัวทุกข์นะถ้าเราไม่ฝึกต่อไปมันจะโหดร้ายนะมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะผิดหวังพัดพรากมันจะเสียใจมันจะไม่ได้ดั่งใจที่สุดแล้วมันจะต้องตายมันก็จะต้องตายสัจจะก็จะต้องเกิดขึ้นนั้นเราไม่ได้อยู่ด้วยความสุขเราไม่ได้อยู่ด้วยความสงบแต่เราอยู่ด้วยปัญญาปัญญาเมื่อวางแล้วมันจะสุขมันจะสงบเองผลของมันคือความสุขความสงบจะเกิดเองเมื่อเดินปัญญาได้แล้วแต่ก่อนที่จะเดินปัญญาได้เราต้องฝึกจิตให้เคยชินก่อนหนทางเส้นนี้เป็นหนทางที่ต้องฝึกต้องเจริญเรียกว่ามรรควิถีมรรคคือทางเดินเป้าหมายของมรรคคือนิโรธจะนิโรธได้พ้นทุกข์ได้ต้องรู้ทุกข์ก่อนงั้นถ้าจะนิโรธได้ต้องรู้ก่อนนิโรธจากอะไรนิโรธคือการดับของอะไรดับของทุกข์แล้วก็สมุทัยถ้าจะดับทุกข์เนี่ยต้องดับอย่างไรดับด้วยการรู้ทุกข์รู้ทุกข์ละสมุทัยถึงจะนิโรธคือการดับไปของทุกข์แล้วก็สมุทัยต้องใช้หลักของพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระองค์ทรงสร้างบารมี20ประสงค์ไขเกษตรแสนกับเพื่อจะหาหลักผิดท่านทำมาหมดแล้วท่านทำมาทุกวิถีทางจะไปเพ่งท่านก็ทำมาแล้วอยู่กับกามท่านก็ทำมาแล้วทางที่ผิดท่านทำมาหมดแล้วเพราะเราไม่ต้องไปหาหลักการปฏิบัติพระพุทธเจ้าเลยท่านทำมาหมดทุกอย่างแล้วอันไหนที่เราฝึกเราถามพระพุทธเจ้าทำมาหมดแล้วเราถึงต้องมาเรียนรู้เพราะเราเป็นสาวกคำว่าสาวกคือผู้ที่ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านั้นธรรมะใหม่ๆที่เราฟังแปลกๆเนี่ยไม่ได้ทำให้พ้นทุกข์ได้คนเดียวที่ทำให้พ้นทุกข์ได้คือพระพุทธเจ้าเท่านั้นอะไรที่มันแปลกๆประหลาดบางครั้งอาจจะมีดังๆอยู่บางช่วงแล้วมันก็หายไปเพราะมันไม่ใช่ของแท้แต่ของจริงของพระพุทธเจ้าเนี่ย มีมาตั้ง 2,600 ปีสมัยก่อนก็บรรลุธรรมสมัยนี้ก็ยังบรรลุธรรมได้ถ้าเดินมรรคถ้าเดินมรรคทำให้ถูกหลักที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นประตูเข้าจิตจะต้องมีสติปัฏฐาน4เป็นตัวเดินงานตั้งแต่ต้นจนจบฉะนั้นพระอรหันต์เนี่ยท่านละกิเลสแล้วท่านไม่มีโมหะแล้วท่านตั้งมั่นอยู่ที่ฐานถาวรนะของท่านเนี่ยเที่ยงแล้วท่านได้มีโมหะละไม่หลงละขอนจิตท่านได้ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานสติปัฏฐาน4ของท่านจิตผู้รู้ของท่านเสถียรละเป็นนิจจังละเที่ยงละนั้นของเรายังหลงบ้างฟุ้งบ้างไม่เป็นไรโสดาบันยังสมาธิเล็กน้อยเลยแต่โสดาบันนั้นละกิเลสสังโยชน์3ได้โสดาบันศีลบริสุทธิ์ละไม่พลาดศีลละสมาธิของท่านยังเล็กน้อยอยู่เพราะฉะนั้นเราฝึกไปเรื่อยๆค่อยๆลดละเลิกแต่โสดาบันไม่มีท่านในขันไม่มีขันในท่านเลยทำให้ท่านไม่ผิดศีลเพราะมันละและวางแล้วเราค่อยๆฝึกไปค่อยๆสังเกตกายสังเกตใจไปเอาสติปัฏฐาน4มาฝึกคนไหนชอบพุทโธก็พุทโธแล้วรู้กายพุทโธแล้วรู้ใจคนไหนชอบพองหนอยุบหนอก็ใช้ท้องพองท้องยุบแต่รู้สึกตัวไปด้วยอย่าไปอยู่ที่ท้องพองท้องยุบอย่างเดียวรู้สึกสบายสบายคนไหนใช้กายก็เห็นกายทั้งกายนั่งไม่มีจุดใดไม่มีส่วนใดเอากายที่นั่งเป็นที่ระลึกรู้ของจิตงั้นจิตระลึกลงที่กายหายใจเข้ากายหายใจออกแล้วฝึกก่อนหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เผลอไปคิดรู้ทันหลงไปคิดรู้ทันเพ่งเอาไว้รู้ทันแล้วก็มันกลับมาที่ฐานฝึกอย่างนี้ให้มากให้บ่อยไม่เอาดีไม่เอาสงบสภาวะแย่ก็ได้รู้ทันกลับมาสภาวะสงบนิ่งว่างๆมีแสงเข้าไปก็ได้ให้รู้ทันกลับมาเราไม่เอาสงบไม่เอาสมาธิเราไม่เอาฟุ้งซ่านแต่เราจะเอาสติเราต้องการเข้าทางสายกลางเราต้องการปรับให้จิตเดินทางสายกลางก่อนพอรู้สบายๆมันรู้ทันทุกครั้งที่สติไม่มีทุกครั้งเลยที่เราไม่มีสติอวิชชาและโมหะจะมาจับจิตแล้วพาหลงทันทีเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รักษาจิตเราอาวิชชาจะพาหลงทันทีจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้จิตนั้นจะไปเกิดที่ตาบ้างหูบ้างจมูกบ้างลิ้นบ้างกายบ้างเจตสิก3ขันธ์บ้างแล้วก็ไปที่เวทนาตัณหาอุปาทานงั้นจิตไม่สามารถเกิดเดี่ยวๆได้จิตต้องอาศัยขันธ์อีก4ขันธ์เกิดถ้าเราไม่มีสติเป็นบ้านให้จิตเกิดแล้วจิตก็จะไปเกิดที่อารมณ์ทันทีมันสติปัฏฐาน4เลยเป็นฐานที่เกิดของจิตที่ปลอดภัยที่สุดที่ไม่ทำให้จิตไปจับขันธ์5เมื่อจิตไม่จับขันธ์5มีสติสมาธิตื่นแล้วไปเห็นขันธ์5ต่อไปจิตจะเห็นโทษเห็นภัยของขันธ์5ด้วยการเดินปัญญาฉะนั้นเห็นขันธ์ทำงานหายใจเขาก็รู้หายใจออกก็รู้เอากรรมฐานขึ้นมากองนึงเพื่อสังเกตจิตเพื่อดูจิตสังเกตจิตว่าตอนนี้จิตอยู่ที่ไหนหายใจเข้าหายใจออกจิตอยู่ที่ลมมั้ยไปเพ่งที่ลมรู้ทันคลายกลับมาเห็นกายนั่งหายใจเข้าหายใจออกหลงไปคิดละจิตลืมฐานไปอยู่ที่ความคิดละเรารู้ความคิดเนี่ยแสดงว่าเราลืมฐานละก็รู้ทันเอากลับมาเห็นร่างกายนั่งอาศัยทำให้มากให้บ่อยด้วยความเพียรต้องอาศัยสติแล้วก็สัมปชัญญะสติเขาจะรู้ทันประตูทั้ง6เขาจะรู้การกระทบที่ประตูทั้ง6พอกระทบปุ๊บเนี่ยสติรู้ แล้วสติจะสังเกตใจเราจิตเรา พอกระทบแล้วจิตไหลออกไปจิตเพ่งเอาไว้สติเขาจะระลึกรู้ทันทีว่าจิตเรามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างพอมีการหลงหรือเพ่งหลงไปที่สตงปุ๊บสติก็จะรู้ทันตรงที่รู้ทันน่ะจิตแยกออกจากอารมณ์ตรงที่รู้แล้วแต่ตรงที่รู้นั้นน่ะไอ้สัมปชัญญะมาดูต่อว่าเอ๊ะเธอรู้เธอไม่ได้รู้ด้วยความตั้งมั่นถึงฐานนะสัมปชัญญะก็เลยพาจิตกลับมาที่ฐานแต่ก็ยังรับรู้อารมณ์อยู่นะกลับมาที่ฐานปุ๊บเนี่ยสัญญามันเลยจดแต้มจำมาหนึ่งสติปัฏฐาน4 1สมาธิแบบผู้รู้และความเพียรมันก็จะช่วยจิตสติและสัมปชัญญะในการจำทีละหนึ่งจนสัญญาเนี่ยกลายเป็นทีระสัญญาทีระสัญญาเกิดไม่ได้เลยถ้าไม่มีความเพียรนั้นหลงมัน1ครั้งรู้1ครั้งสัมปชัญญะพากลับมาที่ฐาน1ครั้งสติจด1สมาธิจด1ทีละ1ด้วยความเพียรจนสัญญากลายเป็นทีระสัญญา รือเป็นเหตุให้สติเกิดอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจให้เกิดมันจำฐานได้แล้วตรงที่ถีระสัญญาเกิดเนี่ยทำให้นิวรณ์ขาดไปละจิตไม่สามารถจิตมีกำลังข้ามนิวรณ์ได้เพียรจนกระทั่งนิวรณ์อ่อนแรงเพียรตอนไหนตรงที่นิวรณ์เด้งขึ้นมานี่แหละตรงที่ง่วงตรงที่เบื่อตรงที่ขี้เกียจเราต้องเพียรขยันถ้าเราไม่ขยันปุ๊บเราจะเพลินคอตกหลังกงฉะนั้นพยายามทำความรู้สึกมีสติไว้เมื่อสติเข้มแข็งมากแล้วสมาธิถึงจะเป็นผลจิตเลยตั้งมั่นขึ้นมาเป็นผู้ดูผู้รู้ตรงที่ตั้งมั่นเนี่ยจิตจะสงบเบาควรไวคล่องแคล่วแล้วก็เหมาะกับการงานจิตที่ตั้งมั่นได้ถึงฐานเป็นผู้รู้มันจะแยกออกจากอารมณ์รูปและอารมณ์นามเขาจะเห็นรูปและนามทำงานตามความเป็นจริงจะเห็นอารมณ์ทั้งดีหรือแย่เห็นโดยไม่แทรกแซงเห็นโดยไม่เข้าไปแก้ไขเป็นผู้ดูที่ดีเหมือนเรานั่งดูโชว์บนเวทีเรานั่งที่เก้าอี้เราอยู่ที่เก้าอี้นะเรามีสติรู้อยู่นะแล้วว่าเรานั่งเก้าอี้อยู่ขณะที่นั่งที่เก้าอี้เรารู้สึกตัวว่านั่งการแสดงทั้งหมดนักแสดงมีทั้งหมด12ตัวมีทั้งตา2หู2จมูก2ลิ้น2กาย2ใจ2ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจคิดนึกจิตอยู่ที่ฐานดูการแสดงบางแสดงก็เป็นนักแสดงที่ดีนักแสดงบางตัวก็เป็นตัวร้ายกรรมเก่าบางทีกระทบรูปที่ดีเสียงที่ไม่ดีเราเป็นผู้แสดงที่ดีไม่เข้าไปแทรกแซงตอนนี้เขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามตรงแยกรูปแยกนามนี่เป็นผลจากจิตที่ตั้งมั่นเพราะฉะนั้นสิ่งแรกที่ต้องเช็คก่อนว่าจิตอยู่ที่ไหนถ้าจิตอยู่ที่ฐานปุ๊บกำลังฟังอาจารย์อยู่รู้ตัวนั่งสบายๆประมาณ 20% รู้สึกตัวนั่งอยู่ 20% แล้วเรารับรู้เสียงอาจารย์ผ่านหูขณะที่ฟังเสียงอาจารย์รู้สึกตัวว่านั่งอยู่ตอนนั้นรู้สึกตัว 20% 80% นั้นเอาไปรู้ตัวทั่วพร้อมเอาไปรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมรู้สึกตัว 20% ฟังอาจารย์อยู่เห็นข้างหน้าอยู่ขณะที่ฟังอาจารย์ยังเกิดความง่วงก็รู้ทันฟังอาจารย์ปวดขาด้วยก็รู้ทันฟังอาจารย์แอร์เย็นลงมาเย็นก็รู้ทันลิ้นรับรสก็รู้ทันเพราะฉะนั้นขณะที่ฟังอาจารย์อยู่ยังรับรู้อายตนะทั้ง6ได้เหมือนกันแต่จิตนั้นมีสติระลึกรู้ว่าทำอะไรอยู่มันแยกรูปแยกนามได้ทุกขณะทุกขณะแต่ขณะที่แยกรูปแยกนามนั้นตัวสำคัญคือจิตอยู่ที่ฐานจะมี2สิ่งเสมอนะขณะที่เราทำวิปัสสนา2สิ่งคือผู้รู้ประมาณ 20% รู้สบายๆที่ฐานสิ่งที่ถูกรู้อาจจะเป็นล้านเป็นแสนก็ได้ฉะนั้นพยายามเช็คอยู่ทุกขณะทุกขณะทุกขณะหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ปวดขาเลื้อยขึ้นมาตรงที่ปวดขาเลื้อยขึ้นมาจิตอยู่ที่ฐานเห็นความปวดจากไม่มีแล้วเลื้อยขึ้นมาตั้งมั่นดูความปวดดูซิว่าผู้รู้นี่ตั้งมั่นดูความปวดพอปวดเกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่ตั้งอยู่พอปวดเสร็จแล้วมันหันกลับไปสงสัยเอ๊ะทำไมปวดดูสงสัยเห็นสงสัยขึ้นมาสงสัยแล้วเกิดไม่ชอบรู้ว่าไม่ชอบไม่ชอบแล้วอยากขยับดูว่าอยากไม่ขยับนะแต่สร้างขันติวิริยะสัจจะตั้งมั่นในการดูความปวดพอปวดแล้วเกิดหงุดหงิดแล้วก็ดูความหงุดหงิดแล้วก็ตั้งมั่นดูความหงุดหงิดพยายามอ่านกายและอ่านใจนั้นฝึกสติขึ้นมาเป็นผู้รู้ผู้ดูแล้วก็อ่านกายอ่านใจเราศึกษากายและใจเราให้มันแสดงละครให้ดูเหมือนเราดูหนังซีรีส์ดูละครแต่ตอนนี้มาเปลี่ยนมาดูทุกข์มาดูกายและใจให้มันทำงานขึ้นมาแต่ต้องเข้มแข็งนะอย่าให้นิวรณ์ครอบงำเราถ้าเราแพ้นิวรณ์จิตไม่ถึงฐานไม่ตั้งมั่นต้องเข้มแข็งนิวรณ์คือคู่ซ้อมของจิตนิวรณ์คือของดีที่เราจะต้องฝึกจิตให้ตื่นเมื่อจิตตื่นแล้วกิเลสไม่สามารถครอบงำเราได้แล้วต่อไปเราจะพาจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ในการแยกรูปแยกนามแยกรูปแยกนามเนี่ยเป็นญาณที่หนึ่งเป็นปัญญาที่หนึ่งแยกรูปแยกนามเนี่ยแยกได้ทั้งหมด6ภูมิด้วยกันการฝึกสติปัฏฐาน4มีอารมณ์ที่ถูกรู้4อารมณ์กายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมถ้าเราแยกรูปแยกนามขึ้นสู่วิปัสสนารูปนามในการทำวิปัสสนาจะมีทั้งหมด6ภูมิด้วยกันคนไหนที่แยกรูปแยกนามเราจะต้องรู้จักภูมิที่หนึ่งคือขันธ์5ขันห้าเนี่ยแยกจากตัวเราออกเป็น5ขันภูมิที่2ก็คืออายตนะ12แยกจากเราออกเป็น12ส่วนภายนอก6ภายใน6ภูมิที่3คือธาตุ18 ธาตุ18ก็คือแยกร่างกายของเราออกเป็นร่างกายและใจออกเป็น18ธาตุมีธาตุที่รับการกระทบก็คือตาหูจมูกลิ้นกายใจ6ธาตุที่กระทบก็คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความคิดที่กระทบเข้ามาอีก6วิญญาณนะธาตุที่อยู่ที่อายตนะทั้ง6อีก6มัน6คูณ3ก็เป็น18เป็นธาตุ18จากเรามีอายตนะภายใน6ภายนอก6แล้ววิญญาณธาตุอีก6 6คูณ3ก็เป็น18จากเราแยกออกเป็น16ธาตุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์เป็นแค่ธาตุแยกกายและใจออกมาเป็นอินทรีย์22มีอินทรีย์ทางอายตนะ6อินทรีย์ทางเวทนา6อินทรีย์ทางสัตทางพละ6อินทรีย์ทางความเป็นชายเป็นหญิงอีก3แล้วก็อินทรีย์ของชีวิตอินทรีย์3นะรวมกันแล้วอินทรีย์ในการปฏิบัติเป็นโสดาบันมรรค1อินทรีย์ในการปฏิบัติเป็นโสดาบันผลจึงเป็นอรหันต์มรรค1อินทรีย์ในการปฏิบัติจึงเป็นพระอรหันต์ผลรวม122ตัวเป็นอินทรีย์22การแตกย่อยละเอียดลงมายังแยกอีกภูมิที่5ก็คือแยกรูปนามในมุมของปฏิจจสมุปบาทแยกได้อีกรูปและนามแยกออกไปในมุมของอริยสัจ4มันขันธ์5อายตนะ12ธาตุ18อินทรีย์22ปฏิจจสมุปบาทอริยสัจ4รวมทั้งหมดเนี่ยก็คือรูปและนามเป็นสิ่งที่คนที่ทำวิปัสสนาควรรู้ถ้าเราทำวิปัสสนาแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรคือรูปอะไรคือนามเราก็ยังไม่เข้าสู่ญาณที่1ถ้ายานที่1ไม่ได้ยานที่2 3 4ก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องปรับในการเป็นผู้รู้แล้วก็แยกจากเราเป็นรูปและนามให้ได้เมื่อแยกเป็นรูปเป็นนามได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจะล้างความเห็นผิดเป็นเราไปเรื่อยๆๆจะต่อไปจะเห็นเหตุปัจจัยของการเกิดของรูปนามมันจะเริ่มมีปัญญาเห็นว่ารูปนามทั้งหลายล้วนมีเหตุมีปัจจัยในการเกิดไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆแล้วมันจะล้างความเห็นผิดล้างความเชื่อที่ผิดๆล้างความงมงายพอเราเข้าใจทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเราถึงทำลายเหตุของการเกิดในอนาคตได้ทำลายเหตุของการมีทุกข์ในปัจจุบันได้มันปัญญาของพระพุทธเจ้าทำให้เรารู้จักหลักในการปฏิบัติแล้วภาวนามากๆจะเห็นภัยเห็นโทษของรูปและนามเห็นภัยเห็นโทษของรูปนามในปัจจุบันเบื่อหน่ายและเราก็เห็นภัยเห็นโทษในอนาคตจะอนุมานไว้เลยปัจจุบันทุกอนาคตก็ทุกเกิดที่ไหนก็ทุกมันเลยอยากจะออกจากทุกตัวปัญญามันจะไปเห็นแจ้งด้วยตัวมันเองแล้วอิสระจะเกิดกับเราฉะนั้นไฟก่อนสังเกตเมื่อจิตอยู่ที่ฐานแล้วรู้สึกตัวสบายๆแล้วแยกรูปแยกนามแยกด้วยการรู้นั่งอยู่แล้วรู้ว่านั่งนั้นจิตที่รู้ว่านั่งน่ะจิตสบายๆรู้ว่ากายนั่งตรงที่รู้ว่ากายนั่งน่ะกายที่นั่งเป็นรูปขันธ์ตัวที่รู้ว่ากายนั่งคือวิญญาณขันธ์ตรงที่รู้ว่ากายนั่งนะมีสัญญาเกิดร่วมด้วยถึงรู้ว่ากายเนี่ยกายเราสัญญาเกิดขณะที่รู้ว่ากายนั่งเนี่ยตัวรู้มันก็เกิดพร้อมกับเวทนาขณะที่รู้ว่ากายนั่งนะก็มีสติก็เป็นสังขารขันธ์มันขณะที่กายนั่งรู้ว่านั่งคือขันธ์5เกิดแล้วคือการแยกรูปแยกนามละพอกายนั่งรู้ว่านั่งแล้วปวดขาเกิดขึ้นรู้ว่าปวดนี่คือแยกแล้วแยกเวทนาเกิดขึ้นรู้ว่าเวทนาเกิดขึ้นพอเวทนาเกิดแล้วหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ว่าหงุดหงิดตั้งมั่นในการดูหงุดหงิดไม่สังขารขันธ์แล้วเกิดละขันธ์แต่ละขันธ์เด้งขึ้นมาพอนั่งอยู่สบายๆกายนั่งก็รู้ว่านั่งหูได้ยินเสียงอาจารย์รู้ว่าได้ยินเสียงแยกในมุมของอายตนะละนั้นเรารู้ด้วยความตั้งมั่นแล้วก็แยกรูปแยกนามทำความรู้สึกสบายๆต่อเนื่องเวลานั่งกรรมฐานจะมีงานตลอดนะจิตจะมีงานทุกขณะทุกขณะนะนั้นชีวิตของเรามี2ชีวิตนะชีวิตรูปและชีวิตนามชีวิตรูปเกิด1ครั้งตาย1ครั้งชีวิตนามก็คือจิตแล้วก็เจตสิกเนี่ยเกิดดับเกิดดับเกิดดับไม่รู้กี่ล้านครั้งใน1วันเกิดดับเกิดดับชีวิตนามเราจะมีทุก1ขณะทุก1ขณะนะจิตเกิดขึ้นวิถีในทีละขณะเกิดตั้งดับทีละขณะขณะเกิดที่ตาดับที่ตาเกิดที่ความคิดดับที่ความคิดนั้นชีวิตนามจะเกิดดับเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันอย่างรวดเร็วแต่ชีวิตรูปจะเกิดครั้งหนึ่งแล้วก็เสื่อมแล้วก็ตายครั้งหนึ่งในหนึ่งชาติแล้วชีวิตนามในจิตดวงสุดท้ายก็จะพาเราไปปฏิสนธิเกิดแต่มีชีวิตรูปใหม่ มีชรูปใหม่ก็มีชีวิตนามรูปนามรูปนามรูปแล้วทำกรรมไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายนั้นเราพยายามสังเกตทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะในการมีชีวิตนามจิตเกิดดับสืบเนื่องทุกขณะทุกขณะทุกขณะในทุกขณะนั้นต้องมีความเพียรถ้าไม่มีเพียรปุ๊บไม่มีความเพียรปุ๊บไม่มีสติอวิชชามาทันทีเลยมันพยายามสร้างความเพียรเอาตรงที่นั่งเนี่ยไม่ใช่เรานั่งนะรูปมันนั่งกายมันนั่งจิตเป็นผู้รู้ตรงที่ได้ยินอาจารย์เนี่ยไม่ใช่เราได้ยินนะหูมันได้ยินจิตตั้งมั่นอยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์เราจะมีความเป็นอิสระเบาสบายขณะที่ฟังเวลาง่วงไม่มีเราง่วงนะมีความง่วงทางใจจิตอยู่ที่ฐานรู้ว่าง่วงเวลาเบื่อไม่ใช่เราเบื่อนะมีอารมณ์เบื่อแต่จิตอยู่ที่ฐานงั้นจิตเนี่ยอยู่ที่ฐานมีสติมีกุศลมีสมาธิตั้งมั่นรู้จิตเป็นกุศลอารมณ์อาจจะเป็นอกุศลก็ได้ที่ถูกรู้แต่จิตยังแช่มชื่นเบิกบานท่ามกลางอารมณ์ที่เจริญและเสื่อมถ้าจิตถึงฐานและตั้งมั่นจริงๆมันวิเศษที่สุดถ้าจิตตั้งมั่นและถึงฐานเนี่ยเป็นสัมมาสมาธิเป็นสมาธิที่ทำให้เราหลุดออกจากทุกข์ทีละขณะทีละขณะหายใจเข้าก็อิสระหายใจออกก็อิสระเพราะไม่ใช่เราหายใจรูปมันหายใจจิตระลึกรู้เมื่อจิตระลึกรู้อยู่ที่ฐานไม่มีคนไม่มีสัตว์แต่ถ้าเราหลงไปที่ลมหายใจปุ๊บเป็นเราหายใจทันทีเราหลงไปที่ทุกข์ปุ๊บเป็นเราทุกข์ทันทีอันเราฝึกอยู่ที่ฐานสบายๆเราจะมีอิสระในการหายใจเข้าหายใจออกเราจะมีอิสระในการเดินนั่งนอนพูดคุยทำดื่มจิตจะเบาสบายรู้เนื้อรู้ตัวแต่ถ้าจิตแน่นๆแข็งแข็งรู้ว่าแข็งแข็งแน่นๆถอยคลายกลับมาที่ฐานใหม่สติปัฏฐาน4จะเป็นตัวปรับทุกอย่างเรานั่งๆไปดิ่งดิ่งดิ่งดิ่งพอแล้วมีแสงสว่างว่างว่างว่างว่างรู้ว่าว่างๆค่อยๆคลายกลับมาที่สติปัฏฐาน4เวลานั่งๆแล้วง่วงเบลอเบลอเบลอรู้ว่าเบลอกลับมาที่สติปัฏฐาน4เห็นทั้งกายนั่งแล้วลืมตาขึ้นมาถ้ารู้สึกมันวิววิวเบาๆลืมตาขึ้นมากำมือทำความรู้สึกตัวเข้าไว้อย่าไปเลี้ยงกิเลสเราต้องคบกับวิชาคบกับสติปัฏฐาน4ถ้าเราไปจับฐานแน่นเกินไปให้รู้ว่าแน่นนะถ้าเราควบคุมแน่นเกินไปรู้ว่าแน่นคลายกลับมาที่ฐานถ้าเราเผลอบ่อยก็รู้ว่าเผลอเพียรรู้ทันแล้วก็กลับมาถ้าใครกลับมาแล้วหาฐานไม่เจอรู้ว่าหาฐานไม่เจอไม่ต้องไปหามันแค่กำมือเข้ามากำมือเข้ามาเราก็จะรู้สึกตัวขึ้นมางั้นความรู้สึกตัวมันจะชัดเจนขึ้นงั้นปรับไปเรื่อยเริ่มต้นใหม่เสมอนะเริ่มต้นใหม่เสมอข้อที่1รู้ทันแล้วกลับมาที่ฐานถ้ากลับมาที่ฐานแล้วจิตตั้งมั่นแล้วภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีถ้าภาวนาเป็นแล้วสภาวะอาจจะเบื่ออาจจะฟุ้งซ่านอาจจะไม่สงบเลยก็ได้ภาวนาแล้วไม่สงบรู้ว่าไม่สงบภาวนาแล้วฟุ้งซ่านรู้ว่าฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วไม่ชอบรู้ทันฟุ้งซ่านแล้วหงุดหงิดรู้ทันฟุ้งซ่านแล้วเบื่อรู้ทันฟุ้งซ่านเลยเป็นวิหารธรรมให้ดูกายและใจทำงานได้อีกภาวนาแล้วไม่สงบเลยรู้ไม่สงบไม่สงบแล้วหงุดหงิดรู้ว่าหงุดหงิดภาวนาไม่สงบแล้วอยากให้ดีรู้ว่าอยากดีมันบรรยากาศเป็นฐานให้เราเห็นกายเห็นใจได้เพราะฉะนั้นภาวนาเป็นไม่จำเป็นต้องภาวนาดีเพราะไอ้ที่เราใช้ภาวนาคือขันธ์5ขันห้าเป็นของเสื่อมมันจะดีได้ไงเดี๋ยวมันหลอกให้เราเจริญแล้วมันหลอกให้เราเสื่อมมันหลอกให้เราดีใจมันหลอกให้เราเสียใจมันหลอกให้เราแข็งแรงหลงแล้วต่อไปมันหลอกป่วยขึ้นมาเราก็ทุกข์เอาแน่นอนเราของเสื่อมไม่ได้แต่เราเป็นผู้ดูที่ดีเรียนรู้เข้าไปจนกระทั่งจิตเข้าใจเขาต่อไปจิตจะไม่จำไม่ยึดเขานะต่อไปเมื่อไม่ยึดแล้วมันขันห้ามันจะโกรธขึ้นมาแล้วก็ยิ้มท่ามกลางความโกรธเธอจะโกรธก็เรื่องของเธอฉันไม่ได้อยู่ในเธอแล้วนี่ฉันก็มีความสุขท่ามกลางความโกรธเวลามันง่วงขึ้นมาจิตก็ตั้งมั่นดูความง่วงมันต้องเรื่องของเธอเธอจะง่วงฉันจะมีความสุขฉันจะไปกราบพระพุทธเจ้าปัญญามีก็เลยตบความง่วงเป็นไตรลักษณ์ไปแล้วก็ยิ้มท่ามกลางความง่วงความขี้เกียจศรัทธาเสื่อมท้อแท้หรือก็ตั้งมั่นอยู่ที่ฐานดูศรัทธาที่มันเสื่อมตัวผู้รู้ศรัทธาเข้มแข็งตัวที่เสื่อมคือศรัทธาที่ไม่เข้มแข็งตบมันลงไตรลักษณ์ไปบังคับไม่ได้เอาอะไรก็ของไม่เที่ยงเราจะไปกราบพระพุทธเจ้าสิ่งที่ต้องเจริญคือศีลสมาธิปัญญาสภาวะธรรมมีเจริญแล้วก็เสื่อมดูจนกระทั่งใจเป็นกลางไม่เอาดีนะไม่เอาสงบเอาความจริงที่ปรากฏไม่ดีก็ได้ดีก็ได้ถ้าดีแล้วชอบนั่นก็อันตรายอีก สงบแล้วชอบแล้วก็อยากภาวนาด้วยตัณหาอีกอวิชชาก็พาครอบงำงั้นบ่มบารมีของเราค่อยๆสังเกตนะอันดับแรกจิตอยู่ที่ฐานไหมจิตอยู่ที่ฐานกดมันไว้ไหมบังคับไว้ไหมงั้นภาวนาสบายๆถ้ากดแล้วบังคับจะให้ดีให้รู้ทันเอาคลายกลับมาเห็นร่างกายนั่งนั่งท่าเดิมนะแต่จิตนั้นพลิกไปเพ่งรู้ทันพลิกกลับมารู้ทั้งตัวพลิกไปคิดแล้วรู้ทันพลิกกลับไปเห็นทั้งตัวนั่งแล้วก็นั่งยิ้มเห็นไหมจิตเนี่ยมันทำงานหลอกลวงเรามันวิจิตจริงๆเดี๋ยวมันรู้เดี๋ยวมันหลงเดี๋ยวมันเพ่งเอาอะไรกับของไม่เที่ยงภาวนาตามรู้ตามดูไปมีกายและใจเป็นอารมณ์สังเกตด้วยนะรูปอยู่ส่วนหนึ่งนะรูปทำงานกับมันการดูรูปเราอาจจะดูได้3ทางก็ได้นะใครถนัดดูรูปในมุมของปัญจทวารรูปในมุมของกายหายใจเข้าออกดูรูปในมุมของอิริยาบถนี่ก็คือการเห็นรูปทำงานเห็นไหมกายทำงานกับมันกายอยู่ส่วนหนึ่งถ้าจิตตั้งมั่นถึงฐานจะเห็นกายส่วนหนึ่งใจก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนามขันธ์จะแบ่งเป็น3ส่วน1จิตผู้รู้อยู่ที่ฐานไหม2เจตสิก3ขันธ์ที่มันปรุงแต่งนะเห็นไหมมันทำงานของมัน3เวทนากับตัณหาของปฏิจจสมุปบาทนี่คือนามงั้นแยกให้ออกว่ารูปเนี่ยมีเห็นได้3ส่วนนะนามมี3ส่วนนะเมื่อเราเห็นรูปเห็นนามจิตผู้รู้อยู่ที่ฐานตอนนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มันจะล้างความเห็นผิดว่ากายและใจเป็นเราจิตผู้รู้มันจะเห็นเองไม่ใช่เราเห็นนะจิตผู้รู้มันจะเห็นเพราะตอนนั้นมันอยู่ที่ฐานมันรับรู้อารมณ์มีแต่ผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เมื่อเราเห็นกายส่วนหนึ่งเห็นมากๆจิตกับกายมันจะค่อยๆห่างกันนะความรู้สึกมันจะมีช่องว่างระหว่างกายกับจิตแต่ก่อนเนี่ยมันเป็นเราเดี๋ยวนี้มันเป็นกายถูกรู้จิตเป็นผู้ดูสิ่งที่ถูกรู้ไม่ใช่เราเห็นมากบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมากขึ้นบ่อยขึ้นมันจะเห็นกายไม่ใช่เราเมื่อเห็นกายไม่ใช่เราความเจ็บความเมื่อยความทุกข์กายมันก็ไม่ใช่ของเรามันก็เลยวางทุกข์ที่มาจากกายเวลาเห็นใจปรุงแต่งใจคิดอ่านความคิดเบื่อง่วงขี้เกียจกุศลอกุศลเราเห็นความคิดบ่อยขึ้นผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้มันจะแยกกันมันอยู่ในแก้วเดียวกันเหมือนน้ำกับน้ำมันแต่มันคนละชิ้นกันมันไม่ติดกันกายกับจิตมันก็อยู่ในขันห้าอันเดียวกันแต่มันเป็นคนละชิ้นกันเป็นคนละเลเยอร์มันไม่ใช่อันเดียวกันเห็นบ่อยขึ้นจิตก็จะเห็นใจไม่ใช่เราเมื่อเห็นใจไม่ใช่เราความทุกข์ที่มาจากใจความกังวลความเครียดก็ไม่ใช่ของเราจิตก็เป็นอิสระจากทุกข์แล้วปัญญามันจะตัดทุกข์ออกขาดเต็มที่เลยมันอานิสงส์นี่ยิ่งใหญ่นะเราสามารถมีความสุขตื่นรู้ท่ามกลางทุกข์ที่บีบคั้นเราเนี่ยคือธรรมะของพระพุทธเจ้ามหาบุรุษผู้นี้สร้างบารมีมาเพื่อพวกเราลูกชาวบ้านอย่างพวกเราได้โอกาสฟังธรรมอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธเจ้ามีเครื่องมือที่จะไปสู้กับทุกข์มีประตูออกจากสังสารวัฏแต่เราต้องหยิบกุญแจไปไขเองท่านชี้ทางท่านบอกทางท่านฉายไฟบอกทางแก่ผู้ที่หลงทางเราหลงทางมาหลายครั้งหลายชาติแล้วมาชาตินี้มีผู้เปิดประตูบอกทางชี้ทางจับของคว่ำให้หงายแต่เราต้องลุกขึ้นไปหยิบกุญแจแล้วไขออกจากสังสารวัฏด้วยตัวเองกุญแจที่จะหยิบไปไขก็คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาเดินเข้าทางประตูที่พระองค์ชี้ไว้บอกไว้ทำกิจของตัวเองออกจากประตูให้ได้ในสังสารวัฏในชาตินี้มันเป็นโอกาสของเราแล้วฉะนั้นรู้สึกตัวสบายๆกลับมาแยกรูปแยกนามตั้งมั่นถึงฐานเห็นไหมกายอยู่ส่วนหนึ่งเห็นไหมใจอยู่ส่วนหนึ่งเห็นกายทำงานเห็นใจทำงานเห็นขันทำงานเห็นอายตนะทำงานไม่มีคนไม่มีสัตว์ผู้เห็นสบายๆรู้เนื้อรู้ตัว